по високих стінах. Бачив танки, що стріляли з Калінінського мосту, БТРи, що розверталися, мов жуки, біля барикад, і розкидані тіла вбитих, неподалік яких хтось кричав у мегафон: «Полонених не брати!» Бачив хаотичні пучки трас, забризкану кров'ю стіну стадіону, де люто стукотіли автоматні черги, а в скверку лежав на землі хлопчик-козачок, який після кожного пострілу смикався в своєму мученицькому конанні. «Що сказав хирлявий дегенерат? Іншої пісні заспіваєте? Куди нас везуть? І навіщо? У цього плоскогрудого передні зуби стальні. Цікаво, чи може він перекусити дріт? Ненавиджу його горлатий рот, його зуби». Коли їх почали виштовхувати з машини біля кам'яного, купецького на вигляд будинку з парадним в обгородженому старим парканом подвір'ячку, за яким шуміли, гнулися під жовтневим вітром берези, вилискували мокрі дахи сусідніх будівель, що нагадували глуху околицю Москви. Коли ввели в дім по темному коридору повз хлопців-омоновців і вштовхнули до великої, заповненої міліціонерами кімнати, в тьмяне осіннє світло з трьох вікон, змішане з електричним світлом, уже не було сумніву, куди їх привезли. Пахнуло казарменною задухою, кислувато-гірчичним потом, сивухою, ремінною шкірою. Сигаретний дим зміїсто звивався навколо яскравої лампи, що низько звисала зі стелі в металевому ковпаку. Ковпак зрізав електричне світло, і обличчя кількох міліціонерів та трьох-чотирьох омонівців, котрі стояли біля стіни, були напівзатемнені. Зате фактурно було видно квадратне м'ясисте обличчя, надуту шию, що налізала на комір, огрядного капітана, що як гора сидів за столом. Його ретельно начесане зі скронь волосся на масивну лисину, цю скрупульозну зачіску дотепники називали «взяти в позичку», зауважив з огидною іронією Андрій. Мляві очі капітана байдуже вислухали те, про що доповів плоскогрудий. «Звідти, товаришу капітан, чинили опір». І округло перекотилися з плоскогрудого на затриманих. Його низький голос вимовив фразу, що шкребонула фальшивою привітністю. «Почесно бачити у нас у гостях захисників героїчної Верховної Ради. Уклін вам, червоно-коричневі бунтівники. Але от шампанського для зустрічі не приготували, шкода. Що ж, вибачайте». І він поштивим нахилом великої голови показав од вуха до вуха з хвацькою майстерністю вкриту начесаним волоссям широку лисину. Міліціонери в різних кінцях кімнати запирхали. Хтось вітіювато і дошкульно виматюкався. Двоє молодих обстрижених омонівців в камуфляжних куртках зареготали. «От дає капітан!» А білявий лейтенант міліції з рожевим, як у сором'язливої дівчини, обличчям, з дуже світлими віями, що бувають у блакитнооких людей, які виросли на сільському сонці, розв'язно ступаючи, підійшов до затриманих і, посміхаючись чистими дівочими зубами, сказав: «Усім пред'явити документи. Почнемо з вас, батя. Ваш паспорт чи особисте посвідчення». І він простягнув руку, випростав долоню, чекаючи на документ. Співчутливо спитав: «Що з вашим плечем, батя? Чому тримаєтесь за плече, батя?»
«По-перше, я вам не батя, товаришу лейтенант, а депутат Московської Ради. Моє прізвище Мартьямов», мовив чоловік з виснаженим обличчям, відхиляючи опущене плече, і з прикрістю витяг із кишені червону книжечку із золотим тисненням. «Ось мій документ, прошу». «Я не знаю, в яку міліцію нас привезли і навіщо привезли», почав він говорити вже впевненіше, дивлячись не на білявого лейтенанта, а на огрядного капітана за столом. «Я не помиляюся, бачу, старший тут ви, капітане, і тому звертаюся до вас із офіційним запитанням, на якій підставі мене і всіх нас привезли сюди. Мушу вам сказати, міліція чи, можливо, кримінальники, переодягнені у форму міліції, я це допускаю, по-звірячому били демонстрацію біля будинку рад. І, як бачите, мені пошкодили плече. До речі, добряче постарався ось цей товариш сержант, здається».